Český rozhlas Leonardo. Vstupte.
Jedenáctá hodina zahájila v pátek 16. března. Hodinové vysílání pořadu Vstupte dnes s Vlastimilem Ježkem. Musím říct, že ta dnešní hodina bude z velké části věnována Národní knihovně, která se v posledních dnech dostala do popředí zájmu v podstatě všech českých a zdaleka nejen českých médií. Mezinárodní porota totiž oznámila vítěze mezinárodní otevřené anonymní soutěže, kterou Národní knihovna hledala podobu své nové budovy, která by v roce 2010-11 měla vyrůst na západním okraji Holešovic nebo Letné, ale rozhodně ne Letenské pláně poblíž Špejcharu, na místě, které dnes většina z nás hodnotí úplně jinak, než jak bude ve skutečnosti vypadat. Je třeba si uvědomit, že tahle stavební parcela bude odříznuta vjezdem a výjezdem z velké dopravní stavby tunelu pod Letnou pod třídou Milady Horákové. A ačkoliv jedna část debat se právě týká urbanismu a vhodnosti umístění této stavby právě sem, tak já osobně si myslím, že to místo zdaleka není tak špatné, jak se leckomu může zdát z toho jakoby leteckého snímku na modelu. To je totiž pohled, který nikdo z nás nikdy pravděpodobně neuvidí. Tu stavbu je třeba hodnotit z pohledu člověka, který buď stojí před ní, anebo v ní, z pohledu z Letenské pláně, z pohledu od Vltavy, a tam bude většina té stavby, velká většina té stavby skryta za horizontem. Musím připomenout, že rozhodnutí vyhlásit mezinárodní soutěž podle pravidel Světové unie architektů nebylo vůbec jednoduché, protože pořádat takovou soutěž podle těchto pravidel je poměrně drahé a hodně administrativně i časově náročné. Navíc, pokud vím, tak za existenci České republiky podle těchto pravidel žádná soutěž vyhlášena, provedena nebyla. Zároveň ale, když člověk přijme tahle pravidla světově uznávaná, má tři výhody. První výhodou je to, že sama Světová unie architektů se postará o propagaci té soutěže. A musím říct, že i dnes, když víme, že se do soutěže přihlásili architekti ze všech světových světadílů, od Austrálie až po Ameriku, z celé řady, z desítek zemí světa, tak je třeba ocenit, že takový marketing před soutěží by se nám samostatně určitě nepodařil. Druhou výhodou je, že se snáze sestavuje respektabilní porota. Ačkoliv zase řada lidí hodnotí porotu v posledních dnech podle výsledku, v době, kdy jsme zveřejnili složení té poroty, tak většina lidí jásala, protože Zaha Hadid, jedna z nejslavnějších architektek současného světa, nebo Irene von Wiese, respektovaná světová urbanistka, která se navíc specializuje na historická centra měst, která navíc byla do poroty najmenovaná organizací UNESCO, a celá řada dalších men, to bychom bez pomoci UIA také nedokázali. No a do třetice, z debat, které se odvíjejí po vyhlášení výsledku soutěže, jsem stále raději, že soutěž je řízena mezinárodními pravidly a že případné výhrady k výsledkům soutěže nerozhoduje žádný český orgán, nikdo, kdo je závislý na českém prostředí, ale právě zase ústředí oné Světové unie architektů v Paříži. K budově se dneska dostaneme z trošku jiného hlediska. Spousta debat, která se v médiích vedou, nebo většina debat, která se dneska v médiích vedou, kloužou po povrchu, ať už po povrchu toho zvláštního pláště, zvláštně tvarovaného, nebo po povrchu umístění té stavby, vhodnosti umístění té stavby. My si dneska daleko víc budeme povídat o tom, jak nová knihovna, nová Národní knihovna 21. století má vypadat zevnitř, jak je organizována, kam přijdete, co umožňuje. A v tom mi budou pomáhat Hanuše Mola, ředitel odboru služeb Národní knihovny, a také architekt Petr Bílek, místopředseda mezinárodní poroty a zároveň bývalý dlouholetý předseda České komory architektů. Ještě předtím se ale pustíme do trošku jiného tématu. Ono se v posledních dnech zdá, že Národní knihovna nedělá vůbec nic jiného, než že vybírá a chce stavět novou budovu, ale aktivit, které stojí za zaznamenání, je přeci jenom mnohem víc. A jednou z nich, o tom jsem přesvědčen, byla možnost, díky které se Národní knihovna stala spoluvydavatelem jednoho z velkých vydavatelských počinů z roku 2006, 2007 vlastně, a to bylo vydání antologie Divokého vína. O tom si budeme chviličku povídat s člověkem, bez kterého by antologie rozhodně nevyšla, s Ludvíkem Hessem, jehož celý život provází Divoké víno, nebo respektive Divoké víno je provázeno životem Ludvíka Hesse a jsou to takové dvě docela zajímavé srostlice. O tom všem až za chviličku. Petr Cincibuch, Milon Čepelka, Jaroslav Holoubek, Vladimír Merta, Jiří Žáček a 193 dalších autorů ve vzpomínkách Ludvíka Hesse, to je podtitul Antologie divokého vína, nebo jiný údaj. Divoké víno 1964 až 2007, přičemž s 60. lety má většina z nás spojeno prohlížení papírového dokumentu, dneska už značně zažloutlých stránek divokých vín. Zatímco pro rok 2007 platí www.divokevino.cz a etapa mezi tím byla vlastně prázdná, tam dlouho nic nebylo. Ludvíku Hessi, vítám tě ve vysílání studia Leonardo Českého rozhlasu. Dobrý den.
Děkuji ti, dobrý den.
Jsem rád, že jsi přišel a jestli se dá o někom říct, že jeho život spojen s divokým vínem a s celou vlastně jeho historií od počátku až do dnešních dnů, tak si to určitě ty. Já vím, že tvůj život určují i koně a v poslední době také baby boxy. Nicméně divoké víno, jaké místo v tvém životě má, mělo, bude mít?
Tak ty tři moje činnosti, které si vyjmenoval, spolu všechny úzce souvisejí, ač se to nezdá. Já si ovšem myslím, že nejvíc času mě zaberou koně, což je nejtristnější, protože to je opravdu teda činnost, kterou lze považovat už čistě jenom za úděl. Koně chovám celý život a divoké víno pěstuju ještě o něco déle. Divoké víno jsem začal vydávat v roce 1964 se svými spolužáky na gymnáziu na Zámečku v Libni. No a pak po dlouhé přestávce jsem ho v roce 2002 obnovil jako internetový časopis www.divokevino.cz. Já bych sem jenom chtěl opravit ten tvůj údaj a to číslo. Já jsem při raním nástupu autorů spočítal jich 212. Ovšem není vyloučeno, že některý z nich mezi tím umřel a někdo se mohl zase narodit. Ale já jsem jich spočítal 212, ale fakt je, že to číslo není úplně zcela jistý. Divoké víno vyšlo naposledy v roce 1972 na papíře. Jakýsi pohrobek jsem se pokusil vydávat s přítelem Františkem Benešem v roce 74 a 75 a potom po dlouhé odmlce zase až 2002. Já věřím, že se divoké víno umístí v historii literatury.
Spousta literárních kritiků a historiků dnes hodnotí ono původní divoké víno z 60. let jako jeden z nejvýznamnějších literárních časopisů té doby, ale mám pocit, že takhle jste to vytvůrci tehdy rozhodně nevnímali, že s životem kolem divokého vína bylo spojeno mnoho neliterárního, o čemž tady teda dneska, Ludvíku, prosím, mluvit nebudeme. Ale když člověk dneska právě čte ta jména Cincibuch, Merta, Žáček, to všechno jsou dnes velké, nespochybnitelné postavy české literatury. Jaké to v těch 60. letech bylo? Jak bylo těžké v 60. letech vydávat literární časopis notabene zaměřený na poezii?
Ale tak v 60. letech se zásadně nesmělo nic, ale jak já říkám, nesmělo se sice nic, ale mohlo se lecos. No, skutečnost je taková, že jsme to opravdu nevnímali jako žádný velký literární počin, prostě v té době všichni psali básničky, bylo to à la mode, básničky psal snad každý druhý, třetí můj spolužák na gymnáziu. No a najednou jsme zjistili, že bychom je chtěli vydávat. No, bylo to na Chmelu, někde v Hředlích u Rakovníka, o prázdninách na Chmelové brigádě. No a v září datuju to 19. září, vyšlo první číslo. Nebylo to obtížné, prostě jsme se složili, pozbírali jsme mezi sebou 6 stováků a těch 6 stováků jsme rozdělili mezi 3 dobré tiskaře v nějaké rozmnožovně na Žižkově v Kalininově ulici. Pan Říha, pan Turnovský, na tu dámu, co to klepala na kovolisty, už si nepamatuju. No a první číslo jsme vydali v nákladu 1000 výtisků, po těch se jen zaprášilo a 4., 5. číslo už bylo na nákladu 5000 výtisků. Neuvěřitelné.
Ty jsi říkal, že divoké víno bylo v té papírové podobě zakázáno definitivně v roce 1972. Jak jste to přežili, tu dobu mezi 69. a 72., kdy už jste zrovna nemohli být ve vládnoucí třídě tím nejoblíbenějším, tou nejoblíbenější skupinou?
To se možná pleteš, protože jsi mladý chlapec. Ta doba nebyla tak hrozná. 69. rok určitě nebyl hrozný. V 69. roce byla doba, kdy divoké víno prakticky jediný období krátký bylo skoro legální, protože bylo zřízený svazem vysokoškolského studentstva, který v tu dobu zcela normálně existoval, ač to byla teda zcela jistě nejpravicovější organizace. A jestli se nemýlím, tak svaz vysokoškolského studentstva byl rozpuštěn až počátkem roku 1971.
Je pátek 16. března, 20 minut po 11. hodině a vy posloucháte pořad rozhlasové stanice Leonardo Českého rozhlasu Vstupte. Tím vás dnes provází Vlastimil Ježek a ve studiu je s ním jeho první host Ludvík Hess, básník, chovatel koní, propagátor babyboxů a takových charakteristik by bylo možné vyjmenovat ještě zhruba 30, jak ho znám. Musím říct, že Ludvík Hess je kromě toho člověk, který má rád humor a v poslední době je nebezpečný, protože od chvíle, kdy v roce 2002 obnovil vydávání divokého vína v internetové podobě, tak všechno, co prožije, a věřte, že i to, těch současných 20 minut, které prožívá teď, se hbitě na internetu objeví. Obvykle k tomu i fotografuje a v Národní knihovně se mu přihodila konce minulého roku věc, kterou nevím, jestli popsal, ale od té doby se přiznám, že Ludvík Hess má pro mě úplně jiné jméno. Přišel jsem do práce a sekretářka, která nahradila tu moji stálou, říkala, byl tu včera nějaký pan Rodriguez a schánil tě. A já říkám, a to mluvil španělsky nebo anglicky? A říkala, ne, to byl Čech Rodriguez a tvářil se, že jste kamarádi. A já říkám, já jsem v životě žádného pana Rodriguez neviděl, neznám ho. No a druhý den přišel Ludvíguez a povídá, tak řekli ti, že jsem tu byl a mě to v tu chvíli došlo, ale ono to k tomu divokému vínu vlastně patří, že Ludvík Hess Rodriguez. Takže od této chvíle je Ludvíku Hessovi možné říkat i pane Rodriguezi. Takže pane Rodriguezi, proč jste se v roce 2002 rozhodl k tomu šílenému kroku obnovit vydávání časopisu, který se zaměřuje na poezii divoké víno, byť v internetové podobě, když jsem přesvědčen, že to žere hodně času, dá to dost práce a téměř jsem si jist, že tě to neživí.
No jenom jestli to není proto, že by se taky dalo říct Ludvík Hess, samožerný pes, teda mý spolužáci ovšem říkali Hess někam v les, ale bylo několik podnětů a jeden z hlavních podnětů byla asi kniha, kterou jsem si koupil v knihkupectví Fischer v Kaprové ulici na Starém Městě, kde mimo jiné knihu Antologie divokého vína velice dobře prodávají. A to byl nějaký sborník literárních časopisů 20. století a mezi těma literárníma časopisama bylo divoké víno uvedeno a na 2 stránkách, možná na 3 stránkách, velice detailně a dobře popsáno. Tak to mě teda tak jako navedlo na tu cestu, že divoké víno skutečně vstoupilo do literární historie. Potom to byl asi Vladimír Bystrov, který v jedné knize autora Ladislava Landu posmrtně, kterého Divoké víno objevilo a kterého Divoké víno publikovalo, tak Vladimír Bystrov tam napsal o Divokém víně: Divoké víno zatím žádným časopisem nedostižené, nebo žádným podobným časopisem nedostižené. No tak to byla pro mě teda taky velká pochvala. No a jak jsem se seznamoval s tím internetem, no tak jsem to zkusil. Začalo to v roce 2002 a pokračuje to do dneška. Teď vyjde za dva dny další číslo, už 19. března. Vydávám to skutečně teda na den a na hodinu a na minutu přesně, 6x do roka. Už jsem vydal 27 čísel, ta jsou popsána v té knize Antologie divokého vína a z každého toho čísla jsou tam vybráni nejlepší básníci, jak jsem říkal, je jich teda celkem 212. Ale ta celá kniha je teda spojena dohromady mými vzpomínkami z velké části autobiografickými, ale samozřejmě také na básníky, kteří tam publikovali, a ty vzpomínky nejsou teda snad suchý. Je to o tom, co už tady bylo řečeno, že jsme to tenkrát nebrali jako literaturu, ale jako něco úplně jiného, co už jsem teda, zdá se, dostal zakázáno, abych tady řekl.
Ta kniha je opravdu úcty hodně objemná, na dnešní dobu graficky velmi dobře zpracovaná.
2 kilogramy.
Knihařsky téměř dokonale udělaná. Já vím, jakým způsobem si přesvědčil Národní knihovnu, že má být spoluvydavatelem té knihy. Pro nás je to totiž velmi zvláštní způsob jakéhosi retrospektivního doplňování fondů, protože musím přiznat, že většina těch původních divokých vín byla mezi lety 69, 70 a 89 rozkradena z fondu Národní knihovny. Takže to, že dneska máme ve fondu antologii, je alespoň slabá náhražka, ale přeci jenom náhražka toho, co náruživí čtenáři básniček divokého vína a milovnice Ludvíka Hesse z fondu Národní knihovny odnesli. Ale jak se přesvědčil komerční nakladatelství Slovart, bez kterého by ta kniha rozhodně nešla vydat, to mi není jasné doteď.
Ale taky já taky to nevím, ale já bych chtěl opravit jednu malinkou chybičku. Jak jsem přesvědčil Národní knihovnu, aby byla spoluvydavatelem? Já jsem se domníval až do této chvíle, že Národní knihovna přesvědčila mě, abych jí svěřil svůj rukopis. No, nakladatelství Slofart je v majetku slovenského nakladatele Juraje Hegera. To je muž, který skutečně mě přerostl k srdci, a vím zcela jistě, že na knize, přestože je teda zasponzorována, tak že na knize nemůže vydělat a dokonce, že na ní prodělá. Je to jeho úděl. Řekl mi sám, že vydal mnoho knih, na kterých vydělal, a tak si musí teda taky udělat někdy čárku bod plus, že vydá nějakou knihu, na které prodělá.
Protože se ručička hodin nemilosrdně blíží k 11:30 a naším hlavním tématem dnes je Národní knihovna, tak už v ti, Ludvíku, dneska zbývá 1, 2, maximálně 3 věty, kterými bys měl přesvědčit případného zájemce o divoké víno, aby si pokud možno knihu koupil. To předpokládám, že teď je tvým docela velkým úkolem, ale třeba i k tomu, aby se podíval na internetové stránky dnešního divokého vína www.divokévíno.cz.
Tak kromě těchto internetových stránek bych doporučil těm zájemcům o knihu, aby v případě, že nedostanou ji u svého knihkupce, aby klikli www.slofart.cz a knihu dostanou za několik dní, aniž by jim Slofart účtoval balné či poštovné. Ale ta kniha je skutečně k dostání ve všech dobrých knihkupectvích. Já jenom bych ještě možná doporučil knihkupectví Neoluxor, v kterém budeme také 16. dubna odpoledne v 16 hodin pořádat autogramiádu. Tak kdyby někdo snad chtěl podepsat směnku, tak se na mě může obrátit, já mu ji určitě podepíšu.
Říká Ludvík Hess. V 12:30, v pátek 16. března, stále posloucháte pořad Vstupte, který je právě ve svém poločase, a zatímco jste slyšeli písničku, tak studio opustil Ludvík Hess i Divoké víno, a naopak do studia přišli pánové Petr Bílek, architekt, místopředseda soutěžní poroty na stavbu nové Národní knihovny a také dlouholetý předseda České komory architektů. Petře, ahoj. A Hanuš Hemola, šéf odboru služeb Národní knihovny, což je muž důležitý ze dvou důvodů minimálně ve vztahu k tématu nové budovy. Za prvé proto, že byl členem technické komise, která posuzovala soutěžní návrhy ještě předtím, než zasedala porota. No ale hlavně proto, že služby, to je skoro alfa omega celého toho projektu nové Národní knihovny, čili člověk, který by měl umět představit, co to bude znamenat přijít do nové Národní knihovny a nechat se knihovníkem obsloužit, je určitě na správném místě. Hanuši, ahoj.
Ahoj, dobrý den.
Ačkoliv většinu té půl hodiny, která nám zbývá, určitě věnujeme jakési virtuální prohlídce budovy, která ještě nestojí a ještě ke všemu bez obrazu, tak se nemůžu vyhnout úplně tématu soutěže jako takové. Petr Bílek je člověk, který hodně pomohl Národní knihovně při hledání formy vyhlášení té soutěže, při organizaci soutěže, při přípravě podmínek i v jejím průběhu. Byl to on, který mě přesvědčil, abychom přidali trochu peněz a pozvali jako pozorovatele celého průběhu soutěže ředitele soutěžní sekce Světové unie architektů Wolfa Tochtermana a v souvislostech různých názorů na průběh soutěže posledních dnů. Musím říct, mu za to musím znovu poděkovat i tady veřejně. No a vůbec je to člověk, který se v takové té architektonické diplomacii na rozdíl ode mě vyzná. Takže Petře, kdyby si měl zhodnotit mezinárodní soutěž, která byla vyhlášena a prosím bez jakýchkoliv vzkazů nějakým odporcům posledních dnů, tak jak bys to udělal?
Jak bych to udělal? Já si myslím, že pro mě je dost důležité mít, abych mohl uchopit tuto odpověď, tak vlastně bych se chtěl vrátit zpátky do minulého roku, kde jsem byl rovněž členem mezinárodní jury na Lago Maggiore, kde mě tam poslala Evropská unie. Tam vlastně byla taková jako velmi příznivě naladěná atmosféra na hledání nového, snad největšího developmentu v Evropské unii. A vlastně bylo to takové jako hledání takového pracovitého nasazení po dokonalém nebo nejdokonalejším výsledku. A totéž se vlastně stalo zde na jury, která přijela, tak vlastně vytvořila takovou docela pozitivní pracovní náladu, která teda se obrazila v tom, že byla schopná velice, velice dobře a rychle pracovat.
Přitom je důležité připomenout, že ne všechny členy poroty si vybrala Národní knihovna v úzké spolupráci právě s Petrem Bílkem. My jsme požádali UNESCO, aby samo jmenovalo urbanistickou expertku, právě proto, že jsme si uvědomovali od začátku, že místo, na kterém by měla knihovna stát, je velmi blízko té historické rezervace chráněné UNESCO Hradčany, Malá Strana, Staré Město. A bylo to samo UNESCO, které určilo opravdu uznávanou expertku v této oblasti, Irene Wiese von Offen. Dále jednoho člena sama jmenovala Unie architektů, Světová unie architektů. A jednoho člověka sama jmenovala Praha nebo magistrát. Tím hlavním porotcem byl sice primátor, ale ten z nedostatku času tu práci vlastně celou předal svému náhradnímu porotci Janu Kněžínkovi. Kromě toho jeden důležitý princip je třeba také připomenout. Podle UIA na každého jednoho takzvaně závislého porotce, tedy porotce, který pochází z Čech a je nějak spojen s investorem, když to taky řeknu jednoduše, musí být v porotě dva nezávislí porotci, tedy lidé, kteří s tím projektem vůbec nějak spojeni nejsou. Myslíš, Petře, že takovou porotu je možné zmanipulovat, že třeba teoreticky, kdyby se člověk rozhodl, že má od začátku nějakého favorita, že je možné takovou porotu prostě dovést k tomu, co chceš, kdyby to byl třeba jeden člověk, který se tam pohybuje?
Tak v podstatě toto možné opravdu není, protože nás tam bylo 8 a aby se přesvědčil všech osm o jednoznačném výsledku.
Počkej, já nemluvím o sobě tak, teda zrovna.
Ne, tak to opravdu teda možné není. A já si myslím, že možná, jestli bych se nevrátil k jedné věci, než byla, teda, když byla soutěž vyhlášena, tak pokud se dobře pamatuju, tak jsi mě požádal, abych doporučil ti architekty, různě ve světě renomované architekty, kteří by se této soutěže zúčastnili a aby byli upozorněni, aby si všimli vlastně vyhlášení. Nic jiného tím nebylo myšleno. Takže všech 17 jsme nějak jako spolu konzultovali. No a mezi nimi byl i teda Kaplický, který vyhrál nakonec. A je pravda, že když jsme procházeli v tom prvním kole celé všechny těch 355 návrhů, tak podobných ala Kaplický tvoří jako velmi výraznou architekturu. Podobných jako Kaplický tam bylo asi 8 nebo 10, to už si přesně nepamatuju. Podobných jako záhady, kterou jsem provázel při hodnocení, tak ta říkala asi o 5 návrzích, tohle určitě dělal někdo z mého ateliéru, hladila si ty modely dále. Rozumíte, to je opravdu, je dneska doba, kdy se, aby mnoho architektů vlastně se jakoby podbízí členům komise. Taky tam byly návrhy jako a la Libeskind, a la Peter Eisenman, Richard Mayer a podobně. To všechno bude vidět potom příští týden na výstavě.
Zkrátka dobře, není určitě možné hodnotit průběh soutěže podle jejího výsledku. Ta soutěž byla anonymní a architekt si mohl myslet, to je ten nebo onen, ale tu pravdu to nakonec opravdu ukázalo až rozlepení obálek na samém konci soutěže. Také bych chtěl podotknout, že nikdo nepoznal Predoka, který byl v prvním kole vyřazen, protože nikdo nevěděl, kromě jiného také, protože nikdo nevěděl, že to je Predok. A konec konců jedna perlička, tím bych tohle téma uzavřel pro dnešní den. Pamatuju si, že na tiskové konferenci, kde jsme vyhlašovali vítěze, dva členové poroty, Tony Loughlin a Jose Greenberg, se udiveně ptali, jak to, že Kaplický mluví česky. Oni prostě vůbec nevěděli, dokonce ani po rozlepení obálek, že společnost Future Systems má něco společného s architektem, který se v Čechách narodil. Ale Petře, ještě si něco chtěl podotknout?
Já bych chtěl se vlastně ještě vrátit, jestli je to možné, takové té jako rozvinuté diskuzi, aniž bych jenom prostě dělal takový statement. V podstatě ten tým Národní knihovny připravil stavební program a velmi pečlivě a na základě vlastních zkušeností. A vše bylo motivováno co největší ochranou Národního konzervačního fondu při zvážení stavebně technických a technologických možností běžně užívaných. Ze soutěžního návrhu však vyplynulo, že existují i jiné technické přístupy.
Dobře, Petře, promiň. To je téma, o kterém se diskutuje v posledních dnech docela často. Konec konců, bude-li existovat nějaký protest, tak jako tak ho bude řešit UIA v Paříži. Paříži ne my. Já myslím, že bych v tuhle chvíli i kvůli nedostatku času už tohle téma nerozvíjel jinak než jednou jedinou věcí. Ty jako místopředseda poroty, a prosím o velmi stručnou odpověď, měla porota vyřadit návrh Jana Kaplického, protože umístil konzervační fondy pod zem, ano nebo ne?
Neměla, je to podle artiklu 3 UIA a pak podle vlastních soutěžních podmínek, který vůbec nikdo zřejmě z těch stěžovatelů nepřečet. Je to 12.1, kde je napsáno, na svém prvním zasedání zvolí porota prezidenta a zváží hodnotící kritéria. Případně rozšíří nebo upraví. To se stalo.
Po pouhá čtvrt hodina zbývá do konce dnešního pořadu Vstupte rozhlasové stanice Leonardo Českého rozhlasu, pořadu, kterým vás dnes provází Vlastimil Ježek, a není ve studiu sám, jsou tu s ním Petr Bílek, architekt, místopředseda Mezinárodní architektonické poroty, která vybírala novou budovu Národní knihovny, a také bývalý dlouholetý předseda komory České komory architektů, a Hanuš Hemola, šéf odboru služeb Národní knihovny, a právě ten teď dostane největší slovo. Všechny debaty, nebo většina debat, která se v médiích poslední době vede, buď je debatou o tvaru té architektury, nebo případně o vhodnosti umístění nové Národní knihovny tam, kde má stát. S výjimkou dnešní Mladé fronty Dnes se ale málo kdo zabývá tím, jaká ta knihovna je zevnitř. A řekl bych, že aspoň z mého pohledu, tedy tím hlavním důvodem, proč právě projekt Jana Kaplického v té soutěži zvítězil. On rozhodně nezvítězil jenom kvůli tomu, jak vypadá zvenku, ale podle mého soudu především díky tomu, co naplánoval pro uživatele Národní knihovny zevnitř. Já vím, že to je těžké bez obrázků, ale tak jsme v rádiu. Ale přeci jenom, Hanuši, pokus se provést návštěvníka Národní knihovny, představme si, že rok 2011, řekněme, nějaké 20. září 2011, a je to první den normálního provozu nové Národní knihovny, tak jak tam člověk dojede, co uvidí, kam vleze, jaké má možnosti?
Já se pokusím. Knihovna by měla stát na té straně Letné, blízko Špejcharu, takže možností je několik, jak se do ní dostane člověk. Buď projde parkem, půjde tou známou cestou z Letné od Stalina, nebo může jít také z Hradčanské, může přijet autem. Dostane se vlastně pod tu naši chobotnici, pod ty její sukínky, může tam zaparkovat, anebo nastoupá přímo na takzvané pódium, které bude zabírat to první nadzemní podlaží, kterým bude procházet krásná ulice, jako určitá stráda ve městě.
Ale bez aut teda předpokládám.
Bez aut samozřejmě. A na té ulici se může setkat s místy galerii, shopem, obchody, kavárny. Z té ulice bude možno vstoupit do jednotlivých částí knihovny, my říkáme do těch míst setkávání, jako jsme naznačili ten základní koncept knihovny v takovém tom semaforu, takže je to ta naše zelená, do míst setkávání, kde se můžou občerstvit v restauraci, mohou se účastnit nějakého jednání třeba v Součelovém sálu, anebo přijdou přímo do knihovny, do nějaké té centrální haly služeb, která nabídne vlastně tu první úroveň toho přijetí uživatele do knihovny. A pokud nebudou chtít pokračovat dál, budou tam mít možnost vlastně přijít a poradit se, vyřešit svůj problém za pomoci referenční příruční knihovny, poměrně bohatě koncipované, nebo budou moci konzultovat s knihovníkem svůj problém, hledat na internetu nebo v některých předplacených databázích. Pokud jejich problém nebudeme schopni vyřešit už zde, tak potom pokročí dále do knihovny, do těch dalších pater, která budou otevřená veřejnosti, ale budou stále v určitém spojení s tou hlavní ulicí a budou moci vystoupat buď jezdícím schodištěm nebo panoramatickým výtahem do dalšího patra, které bude v podstatě celé k dispozici uživatelům už, kteří se nějakým způsobem zaregistrovali a nejsou pro nás anonymní, a tam bude takzvaný volný výběr ze studijními místy. Připravujeme tam vlastně prostor pro 300 tisíc svazků, což je ve srovnání se současným stavem, kdy máme asi maximálně do 70 tisíc svazků v Klementinu, tak je to velmi široká nabídka a nebývalá pro typ knihovny, jako je Národní knihovna. Každý si tam může najít nějaké to své studijní místo, protože máme koncipováno asi 10 nebo 12 různých typů studijních míst, různě vybavených, s různou intimitou. Někdo je zvyklý studovat za regálem v klidu a nechce u toho nikoho vidět. Na někoho právě působí to prostředí klasické studovny, řady stolů se studijními místy. To všechno tam budou mít k dispozici. Této zóně my říkáme žlutá, protože stále sledujeme nějaký princip semaforu. Takže prošli jsme zelenou zónu, teď jsme ve žluté zóně. Ta žlutá zóna pokračuje takovou oranžovou, ta už jako dává dává určité pozor. A tam chceme mít umístěné speciální studovny, specializované studovny, studovnu periodik, mikromédií a další specializovaná místa pro zpřístupnění našich sbírek. Bude tam také to místo, které třeba znají vědečtí pracovníci z Národní knihovny, ta profesorská čítárna, i když tomu budeme říkat tichá studovna, aby tam měli klid na takovou tu dlouhodobou soustředěnou práci. A samozřejmě jako každý semafor končí červenou, tak červená bude věnována právě tomu, co je hlavním posláním Národní knihovny, a to je ta ochrana toho národního kulturního dědictví v těch archivních a konzervačních fondech. A v červené zóně bude vlastně studovna toho Národního konzervačního fondu. My samozřejmě neříkáme, že ta červená znamená nějaké stop nebo kategorické stůj, ale znamená to určité podrobení se a strpění určitých kontrolních opatření, protože se opravdu jedná o jedinečné dokumenty, které jsou zpřístupňovány jedině za těch podmínek, že nejsou nikde dostupné v celé České republice.
U Národního konzervačního fondu je právě z těch důvodů, o kterých jsem mluvil, bezpečnost uložení nebo maximální ochrana, bezpečnost uložení nesmírně důležitá. Jsou to často knihovní dokumenty, které existují na celém světě v jednom jediném exempláři. A musím tu otázku položit, je uložení Národního konzervačního fondu tak, jak ho navrhl Jan Kaplický, bezpečné?
Já myslím, že s tím v zásadě nemáme problém, protože to řešení, které navrhuje pan Kaplický, je ad jedna velmi zajímavé, ad jedna velmi moderní, a myslíme si, že je bezpečné, a známe knihovny a známe národní knihovny ve světě. Například jedna z posledních nových knihoven, takzvaný Black Diamond, černý diamant v Kodani, tak ta má ta svá Danica přímo na břehu moře v tom sarkofágu zalita.
Nemalou část projektu Nové národní knihovny zabírají prostory, které skeptik řekl by, teď to není žádná knihovna, kavárna může stát kdekoliv, nějaký multifunkční sál také. Tady je třeba určitě připomenout, že projekt je komplexním projektem, který nekouká jenom na investiční náklady, ale především na provozní náklady. A z tohoto pohledu je projekt zajímavý trojnásobně. Za prvé si myslím, že lidé, kteří jsou zvyklí projektovat venku, jsou zvyklí už dávno projektovat velmi šetrně k životnímu prostředí a k ekologickému provozu. A za druhé, a to bylo v zadání Národní knihovny, každý jiný provoz, který bude provozován komerčně a bude vydělávat peníze, bude vlastně trvale snižovat nárok na státní rozpočet, bude snižovat tu provozní dotaci, kterou Národní knihovna, tak jako každá jiná knihovna v České republice, musí dostávat, neboť knihovnické služby jsou ze zákona bezplatné, a to si myslím, že je dobře, protože je to naprosto demokratický přístup k tomu všemu, co knihovny skrývají a nabízejí bez ohledu na to, kolik má kdo v peněžence. My jsme s Hanušem Hemolou opustili knihovnu někde u konzervačního fondu a on má ještě trošku jiný způsob, jak představit tu novou knihovnu.
Knihovna by měla být samozřejmě místem setkávání pro ty kavárny a pro ty restaurace, pro to příjemné prostředí, ale ta knihovna samozřejmě nabídne spoustu míst, asi 1250 studijních míst, 300 tisícový volný výběr. Samozřejmě přesune se tam valná část fondů, sbírek Národní knihovny, jsou to v podstatě ty takzvané novodobé fondy, byť už od roku 1800, takže z hlediska třeba jiné kultury zas tak novodobé nejsou. A Bude tam místo samozřejmě nejenom k tomu klasickému studiu, ale to místo pro to randění, pro to příjemné spočinutí. A samozřejmě vrcholem té budovy je ta kavárna nahoře, je to oko, do kterého se dostanou panoramatickým výtahem uživatelé, a ty kavárny i ta místa setkávání mohou sloužit v té nové budově i bez toho, že třeba knihovna bude zrovna zavřená. Přesto ta knihovna bude stále přítomná určitými průhledy. vhledy do Atria a tak dále.
Hanuši, když se podíváš do světa kolem, protože konec konců spousta národních knihoven v posledních 15 letech vznikla buď jako úplné novostavby nebo jako velké rekonstrukce. Každá národní knihovna měla problém s místem, kde domy vznikaly ve chvíli, kdy neexistovala tak masová produkce knihovních dokumentů. Je ten přístup, který jsme zvolili, nějak hodně neobvyklý, nebo to, že se knihovna mění z knihovny v nejužším slova smyslu v místo setkávání, je přístup převažující?
Já nerad používám to slovo trend, ale je to trend.
Tak to byla jednoduchá a rázná odpověď. Na závěr bychom přeci jenom možná mohli alespoň pár slov o vhodnosti umístění a zejména o tom diskutovaném plášti. Tady se obrátím na Petra Bílka. Pokud jde o plášť, pokud jde o umístění, tak Národní knihovna samozřejmě vnímá různé názory, ale my moc prosíme, aby ti odpůrci toho umístění vnímali také názory urbanistických expertů, kteří byli v porotě lidí, kteří nepovažují tohle umístění za špatné, a v každém případě, aby jsme si všichni byli vědomi, že Národní knihovna především nutně potřebuje nové kapacity, nejenom skladové, ale také depozit, ale také studijní, a že bez nich kolem roku 2011 by nás potkal kolaps, uzavření knihovny a Hanuš Hemola by byl bez práce, nebo služby by Národní knihovna zkrátka žádné neposkytovala. Takže Petře, poslední krátký komentář k tomu oku, chobotnici, neználku v klobouk, jsem už si taky přečetl, a spoustu jiných názvů. Co ty na to jako architekt?
Tak já si myslím, že ve mně to vzbuzuje líbý tvár, což je velice důležité. Já když jsem byl 10 let v Kalifornii a někdy to tam nebylo zrovna nejpříjemnější, tak zvláště na začátku, tak jsme jezdili do Carmel, kde jsme pozorovali bití oceánu. A ve mně to skutečně zbuzuje ten tvar vlny, která vlastně jede a příjemně dopadá na mořský břeh. A toto je, proto je to libé. Jo? A to si myslím, že to nejdůležitější.
Vlnou nebo Pražským mořem architekta Petra Bílka končí dnešní pořad Vstupte Českého rozhlasu Rádia Leonardo. Jehož hosty byli již zmiňovaný Petr Bílek, místopředseda Mezinárodní architektonické poroty a dlouholetý šéf Komory architektů, šéf odboru služeb Národní knihovny Hanuš Hemola a v tuto chvíli již ve studiu nepřítomný Ludvík Hess a jeho Divoké víno. Přeji hezký den, pánové, děkuju a naschledanou.
Naschledanou, děkuji.
Naschledanou, díky za pozvání.